Minkälainen mies sinä olet, kun sä lähdet jo kuudetta kertaa rakentamaan palestiinalaistaloja? Mikä saa sut lähteä?
Israel-Palestiinan konflikti on jatkunut pitkään ja monella on sellainen käsitys, että sillä ei voi mitään tehdä. Että se on jonkinlainen ratkaisematon konflikti ja tämä ei alkuunkaan pidä paikkansa. Maailmanpolitiikassa on paljon mutkikkaampia ja konflikteja, jotka on paljon hankalampi ratkaista. Mitä tarvitaan on kansainvälistä painostusta. Ja meidän järjestö nimenomaan harjoittaa tätä. Eli me ollaan vuonna 1997 Israelissa perustettu ihmisoikeusjärjestö ja poliittisen suoran toiminnan järjestö. Ja mä perustin Suomeen sitten 2009 Suomen jaoston. Ja meidän toiminnan tukipilari on palestinalaisperheiden kotien jälleenrakentaminen. Eli Israel on tuhonnut yli 48 000 palestinalaisten kotia ja muuta kiinteitä rakennusta vuoden 1967 jälkeen, kun tämä sotilasmiehitys alkoi pelkästään miehitetyillä palestinalaisalueilla. Ja meidän järjestö jälleenrakentaa näitä yhteistyössä näiden palestinalaisperheiden ja yhteisöjen kanssa nimenomaan poliittisena väkivallattoman vastarinnan muotona. Ei niinkään hyväntekeväisyytenä, eikä niinkään edes humanitaarisena työnä, vaikka siinä on myös tietenkin hyppyselinen näitä. Mutta se on ensisijaisesti väkivallatonta poliittista vastarintaa tällä Israelin miehityspolitiikalla.
Niin, siis tässä täytyy sitten mennä ihan tähän taustoihin. Miksi Israel tuhoaa näitä palestiinalaiskoteja? Mikä siinä on taustalla?
No, siinä on taustalla se, että Israel on oikeastaan aina pyrkinyt saamaan haltuunsa mahdollisimman suuren alueen tällä Israel-Palestiinassa, mitä voidaan kutsua edes Israeliksi, hebreaksi, Israelin maaksi. Ja kotien tuhoaminen miehitetyllä palestinalaisalueella nimenomaan vuoden 1967 jälkeen on ollut yksi keino päästä tällaiseen tilanteeseen, että Israelille loppujen lopuksi jää enemmän ja enemmän maa-aluetta haltuun. Näitä tuhoamisia on harjoitettu etenkin tällaisella alueella C, joka on länsirannan suurin alue, selvästi yli puolet länsirannasta. Ja tarkoituksena on ikään kuin sulloa palestinalaisia enemmän näille alueille A ja B. Nämä A, B ja C-alueet on siis tämän Oslon sopimuksen jakoja. Ja siinä mielessä tämä kotien tuhoaminen on keskeinen osa tätä konfliktia. Jostain syystä itse asiassa, jotka on mulle melko epäselviä, siitä ei hirveästi täällä puhuta. Että esimerkiksi jos miettii, että miten moni suomalainen vaikka Helsingin Sanomista ja Ylestä kuulee vaikkapa Hamasin raketeista, mutta miten harva kuulee esimerkiksi näistä kotien tuhoamisista. Niin kuin mä sanoin, yli 48 000 kotia ja muuta kiinteitä rakennusta on, tämä on valtava tämmöinen tuhoamisohjelma. Eli loppujen lopuksi siinä on kyse kaikessa yksinkertaisuudessaan siitä, että Israel haluaa näiltä alueilta eroon palestinalaisista ja mikä parempi tapa aikaansaada sellainen tilanne kuin kotien tuhoaminen.
Niin, se on osoitus siitä, että hei, sua ei kaivata tällä maalla.
Nimenomaan.
Niin. Bruno Jäntti, Israel välillä kyllä ilmoittaa itse tuhoavansa palestiinalaistaistelijoiden koteja, mutta näistä kodeista, mistä me nyt puhutaan, niin me ei puhuta niistä, vaan ihan tavallisten palestiinalaisten kodeista, jotka muun muassa YK on tuominnut nämä Israelin teot täysin laittomiksi, eikö niin? Me puhutaan niistä kodeista.
Me puhutaan nimenomaan niistä kodeista. Tämmöiset niin sanotut turvallisuussyistä tehdyt tuhoamiset on aivan minimaalinen osa tätä kohta 50 000 kotia ja kiinteitä rakennusta.
Millä perusteella Israel se perustelee näitä?
No, tässä tämä miehityshallinnon karu todellisuus astuu esiin. Eli Israel hallinnoi näitä alueita, joten Israel kontrolloi kaavoitusta, rakennuslupien myöntämistä ja niin edespäin. Ja Israel yksinkertaisesti evää nämä hakemukset. Kun palestinaisperheet anoo rakennuslupaa, niin ne hylätään. Ne usein evätään itse asiassa alun alkaen täysin absurdein perustein, mutta sitten kun haetaan uudestaan, niin ne saadaan evätä semmoisin perustein, joka on, viitataan ihan toisen verukkeeseen, joka on itse asiassa ristiriidassa aiemman verukkeen kanssa. Et se on tämmöinen, mitä me Aikerissa kutsutaan tällaiseksi kafkamaiseksi, jonkinlaiseksi byrokratian helvetiksi. Ja tämä hakuprosessi on myös hyvin kallis, maksaa ainakin $5,000 per hakemus. Ja sen jälkeen, kun näitä rakennuslupia myönnetä, niin nämä kodit on lainausmerkeissä laittomia. Ja sen jälkeen sen jälkeen Israel tulee puskutraktoreen ja usein satojen poliisien ja sotilaiden turvaamana viranomaiset tuhonnat talot ja nämä perheet jää kodittomiksi ja usein myös tulee lasku perässä tälle perheelle, että ne maksaa palkat näille muuttofirman miehille, jotka kantaa esimerkiksi heidän kiinteän omaisuuden pois sieltä kodista ennen tätä tuhoamista. Eli Israel viittaisi tässä ikään kuin täysin normaaliin suvereenin valtion oikeuteen ikään kuin hallinnoida tällaista laittoman rakentamisen mukanaan tuomaa ongelmaa. Mutta kun tätä tarkastelee lähemmin, niin huomataan, että Israelin viranomaisilla tällä miehitishallinnolla on niin kuin systemaattinen, järjestelmällinen tendenssi olla myöntämättä näitä rakennuslupia ja sen jälkeen viitata näiden rakennusten laittomuuteen ja sen jälkeen tuota näitä koteja. Ja tämä rikkoo räikeästi kansainvälistä oikeutta. Geneven sopimuksen artikla 53 kieltää spesifisti miehittävää osapuolta tuhoamasta kiinteitä omaisuutta, myös henkilökohtaista omaisuutta, osin tätä miehitystä. Mm. Ja tosiaan nämä niin sanotusti turvallisuussyistä tehdyt ikään kuin rankaisu toimenpide, tuhoamiset, ne on aivan minimaalinen osa. Ja ne ei myöskään ole itse asiassa laillisia kansainvälisen oikeuden mukaan, mutta tosiaan niissä puhutaan ihan suunnilleen prosentista.
Mm. Onko Bruno Jentti siinä kotien tuhoamisessa, onko siinä jonkunnäköistä logiikkaa? Mitä tehdään ja milloin ja miksi? Voiko perheet varautua siihen, että tiedetään, että tuleeko Israelilta uhkauskirjeitä, että jos ette nyt lähde, niin tämä tuhotaan? Tai miten se toimii?
Ei, se on täysin ennakoimaton tilanne. Eli perheet nimenomaan ei tiedä, tullaanko heidän koti tuhoamaan ja jos tullaan, niin milloin. Eli tämä luo tämmöisen, no voi itse vaan kuvitella, mitä semmoinen merkitsee. Me ei puhuta siis Helsingin yliopiston opiskelijoista, jotka miettii, että saako ne mukavan HS-kämpän. Vaan me puhutaan perheistä, jotka omilla maillaan anoo rakennuslupaa täysin normaalisti, ei saa sitä, mitä ilmeisemmin joutuu rakentaa siitä huolimatta, koska jokaisella perheellä täytyy olla koti. Ja jos ja kun nämä kodit usein on edelleen lainausmerkeissä laittomia Israelin osana Israelin lupajärjestelmää, niin se langettaa tämmöisen vuosien ja mahdollisesti vuosikymmenten epävarmuuden varjon tämän perheen elämän yllä. Ja milloin tahansa, kirjaimellisesti minä tahansa aamuna, usein aamuyöllä itse asiassa tehdään nämä tuhoamiset, niin saattaa ilmestyä satoja sotilaita. Sekä oven koputetaan ja perhe häädetään ja koti tuhotaan. Ja mitä ilmeisimmin, että lienee itsestään selvää kuuntelijoille, mutta siis mitään korvauksia tietenkään tällaisesta tuhoamisesta ei näille perheille myönnetä. Eli se on yksi näistä ikään kuin, mitä voisi kutsua perustellusti mun mielestä jonkinlaiseksi niin kuin psykologiseksi sodankäynnyksi. Että siinä kyse ainoastaan siitä, että ilmoitetaan, että joko koti tuhotaan tuolloin, vaan se voi niin kuin kirjaimellisesti tapahtua milloin vaan. Mm-hmm. Ja suurin osa näistä tuhoamisista se nimenomaan menee niin.
Se on suurempi pelote, kun se on vielä kyllä, yllätyksellinen, nimenomaan. Että se voi tapahtua milloin vaan.
Kyllä.
Siihen ei perhe pysty ollenkaan varautua, eikä tuommoisen nyt pitäisi pystykään kenenkään varautua. Sehän nyt on itsestään selvä, mutta tulossa on nyt hetkinen, monesko kesä, oliko 6. vai 7. kesä, kun sä olet lähdössä jälleen rakentamaan näitä koteja?
Tämä tulee olemaan mun 6. leiri. Ja 4. leiri, jolloin mä vien muita.
Suomalaisia.
Muita Suomesta lähteviä osallistui tälle leirille.
Mitä te teette tämmöisellä jälleenrakennusleirillä?
No tämä on 2 viikon leiri, joka on hyvin intensiivinen. Et siihen sisältyy hyvin paljon tällaista perehdyttävää opiskelua, luentoja, esitelmiä. Hyvin paljon tämmöisiä vierailuja tämän konfliktin päänäyttämöillä ympäri miehitettyjä alueita, myös Israelin sisällä erinäisissä sijainneissa. Ja tämä jälleen rakentaminen on ikään kuin vain osa tätä leiriä, mutta se myös maksaa paljon ja sen takia tämä leiri on suht kallis, että se maksaa yli 1400 euroa, mutta me maksetaan itse kaikki ne rakennuskulut ja tietenkin kokonaisen omakotitalon rakentaminen on kallista puuhaa. Mutta tämä jälleenrakentaminen tosiaan on vain osa sitä ja väliltä perehdyttävä konfliktin taustoihin ja nykytilanteeseen syventyminen on oikeastaan niin intensiivisesti rakentaminen välillä tuntuu melkein jonkinlaiselta huilaamiselta siinä välissä. Ja meitä Suomesta on lähtenyt hyvin moni sinne leireille tähän mennessä. Meillä on muun muassa meidän omassa järjestössä myös toimiva Syksy Räsen on ollut 2 kertaa näillä leireillä. Myös Lee Anderson on ollut jälleenrakennusleirillä. Ja monia muita, että me nimenomaan pyritään tuomaan sinne ylipäätään normaaleja skarppeja ihmisiä, jotka haluaa tehdä jotain konkreettista tämän tilanteen hyväksi. Ja toiseksi ihan joka ikinen, joka siellä on ollut hyvin tyytyväinen siihen, että on tullut sinne. Että se on sen jälkeen kyllä näkee sen konfliktin ihan uudella tavalla hyvin paljon syvemmin ja on saanut hyvin paljon tietoa. Ja etenkin, mikä meille on olennaista, on se, että se ei jää tällaiseksi yksittäiseksi miehityssafariksi, vaan että siitä poikii pitkäjänteistä poliittista aktivismia, mikä loppujen lopuksi muuttaa poliittista todellisuutta. Tämmöiset yksittäiset tempaukset harvoin on vaikutukselta niin laaja-alaisia.
Kun te pidätte näitä jälleenrakentamisleirejä, niin miten siellä toiminta onnistuu? Yrittääkö Israel kovasti teitä painostaa poistumaan paikalta tai estääkö teitä toimimasta?
No ensinnäkin tietenkin tämä kaikki täytyy tehdä täysin salaa viranomaisilta. Eli siis nämä leirit siinä mielessä on edelleen Israelin lain näkökulmasta. Jos ne ei laittomia, niin laillisesti kyseenalaisia. Ja sen takia esimerkiksi maahan pääsin yhteydessä niin edespäin. Ei tietenkään tässä voi sanoa yhtään mitään. Muutama kesä sitten Israelin sotilasviranomaiset, siis sotilaat, tuli sinne leirille ja siitä vuosi takaperin myös. Ja monet niistä on itse asiassa nuoria, ne ei oikein. No on oikeasti itse asiassa monet niistä sotilaista on vähän pihalla, että ne on itse asiassa monet on osoittanut melkein tämmöistä lähes lapsenomaista kiinnostusta sitä kohtaan, mitä siellä tapahtuu. Mutta tietenkin sitten, kun he raportoivat tästä ylemmässä hierarkiassaan, niin siellä saattaa hälytyskello alkaa soida. Monet näistä kodeista, jotka me ollaan jälleen rakennettu, niin ne on tuhottu myöhemmin.
Uudelleen.
Niin me ollaan jälleen rakennettu tiettyjä koteja useita kertoja ja ne on tuhottu useita kertoja.
Sekin on osa varmaan sitä voimannäyttöä, että turhaa. Miten paikalliset palestiinalaiset itse sit suhtautuu siihen, että te tuutte niin sanotusti apuun?
No tietenkin palestiinalaisten yhteiskunta ja poliittinen kulttuuri, niin kuin yhteiskunnat mistä tahansa päin maailmaa, on hyvin moninaisia. Ja mitään tällaista homogeenista suhtautumista ei ole. Yleisesti tästä kaupunki Anata, jossa tämä jälleenrakennus tapahtuu ja jossa tämä meidän rauhankeskus Beit Arabia sijaitsee, on itse asiassa hyvin vanhoillinen kaupunki. Hyvin konservatiivinen. Mutta meillä on oikein hyvät välit siinä kaupungin johtoon. Ja monet kaupungin asukkaista käy säännöllisesti siellä leirillä. Ja siinä loppuu ikään kuin seremoniaan, jossa sitten luovutetaan tämä avain tälle perheelle. Niin tulee toisenaan satoja ihmisiä. Et ehdottomasti ne mieltää tämän ikään kuin osaksi ratkaisua.
Teidän tässä jälleenrakennusporukassa, se on siis kansainvälinen porukka, siellä on ilmeisesti mukana myös israelilaisia, jotka haluaa siis osoittaa nimenomaan tätä inhimillisyyttä ja rakentaa rauhaa kansojen kesken, eikä niinkään olla siinä sitten rakentamassa sitä muuria Israelin ja palestiinalaisten välille. Miten Israel suhtautuu näihin israelilaisiin, jotka teidän riveissä on?
No ei kovin myötämielisesti. Israelissa poliittinen kulttuuri on mennyt hyvin valitettavaan suuntaan vielä aiemmasta ja mä en ehkä ole ollut sen suurin fani koskaan, mutta viime sanotaan toisen intifadan alkamisen jälkeen vuonna 2000, niin se on tasaisesti siirtynyt oikeastaan koko puoluepoliittinen kenttä enemmän oikealle, itse asiassa lähes äärioikealle ja tällaisia äärimmäisen huolestuttavia, häiritseviä äänenpainoja, joissa siis saatetaan peräänkuuluttaa palestinalaisten joukkotuhoamista ja niin edespäin, kuulee enemmän Israelin valtavirrasta. Ja samalla on havaittavissa niin kuin tietynlainen miltei epäpolitisoituminen Israelissa. Et moni niin kuin ei kiinnosta koko miehitys tai Israelin apartheid-hallinto länsirannalla, jossa sovelletaan 2 eri oikeusjärjestelmää sen perusteella yksittäisen henkilön, mihin etnisen tai uskonnollisen ryhmään hän kuuluu. Eli siirtokuntalaisilla on, siirtokuntalaiset nauttii Israelin lainsäädännöstä ja palestinalaisille taas on luotu sotahallinto tai sotaoikeus tänne miehityllä alueelle. Monet näistä aiheista niin kuin ei kiinnosta tavallisia talleja Israelissa erityisen paljon, mutta sitten tietenkin tulee vaalit ja niin edespäin, niin äänestetään oikeistolaisia ja toisinaan äärioikeistolaisia puolueita. Tällainen rasismin ja militarismin ja nationalismin muuttuminen vielä jotenkin semmoiseen rumempaan suuntaan sekä tällainen jonkinlainen politiikasta kiinnostumattomuus on tällä hetkellä nähtävissä hyvin vahvasti. Ja tämmöiset israelaiset toisinajattelijat, jotka vaikka puhuu kansainvälisestä oikeudesta, niin kuin me ei puhuta siitä, että me aikaansaadaan tilanne, jossa palestinalaiset pääsee niskan päälle, vaan me puhutaan semmoisesta ratkaisusta, jossa sekä palestinalaisten että israelijuutalaisten kaikki oikeudet taataan. Puhutaan tasa-arvosta. Ja se on oikeustaistelu, jotta aikaan saadaan tasa-arvoinen tilanne. Tällaisen näkökulmalle ei ole mitään kosketuspintaa Israelissa käytävään julkiseen keskusteluun tai Israelin poliittiseen kulttuuriin. Sen takia monet näkee meidät niin kuin tietenkin hyvin negatiivisesti ja monet näkee tällaiset israelaiset, jotka toimivat meidän kanssa jonkinlaisen maanpettureina. Mutta sitten sen lisäksi monet ei ikinä kuullut meistä. Ei niillä ole mitään näkemystä meistä tai niin edespäin. Se on hyvin valitettavaa, mutta me toimitaan aika pitkälti tästä syystä ikään kuin Israelin yhteiskunnan tavallaan miltei ulottumattomissa tai erillään siitä.
Mutta onko toi tilanne, mitä nimenomaan Israel on halunnut, nimittäin kun sanoit, että tavallisesti israelilaiset ei ole millään tavalla välttämättä edes kiinnostuneet konfliktista, se ei koske heitä, jos he elävät jossain Israelissa, jossa niinku ei ole mitään hätää. Ei he tiedä yhtään mitään, mitä siellä niinku muurin toisella puolella tapahtuu. Onko tämä ihan tavoite ollut Israelilla, että saadaan tämmöinen tilanne eteen, että Israelin kansan ei tarvitse edes miettiä tätä asiaa? Niin kauan kuin sitä ei tarvitse miettiä, niin se ei ole olemassa.
Kaukana silmistä, kaukana mielestä. Tällaista on nähtävissä. Esimerkiksi tämä muuri on todella aikaan saanut sellaisen tilanteen, jossa ikään kuin Israel ja palestinalaiset on enemmän niin kuin konkreettisesti erillään. Että mitä ikinä yhteistyötä tai jonkinlaista sekoittumista ja kanssakäymistä aikaisemmin oli, niin tämä muuri on vähentänyt sitä niin kuin hyvin, hyvin dramaattisesti. Missä määrin tämä jonkinlainen epäkiinnostuksen ilmapiirin luominen on ollut Israelin hallituksen tavoite, musta tulee, että tätä on niin kuin hankala arvioida, että se on monen tekijän summa. Mutta tämä on joka tapauksessa se kehitys. Ja sen takia tämä on sellainen tilanne, jossa ikään kuin mitään muutosta parempaan suuntaan, jossa palestinaisten itsemääräämisoikeus vihdoin toteutuisi yli 100 vuoden jälkeen, niin sellaista muutosta ei tule Israelin yhteiskunnan sisältä. Se olisi kiva, että se tulisi, se olisi mukavaa, että se tulisi, mutta sellaista ei yksinkertaisesti tule. Mä en voi kyllin korostaa, miten vähän esimerkiksi meidän toiminnanjohtaja Jeff Halper, miten minimaalinen vaikutus hänellä on Israelissa, siis hänen näkökulmansa tai Aikenin analyysi, siis niin kuin sanottu, sillä ei ole oikeastaan mitään tarttumapintaa tämän Israelissa käytämään poliittisen keskusteluun, Israelin poliittisen diskurssiin tai poliittisen kulttuuriin, myös puoluepolitiikan ulkopuolella. Ja sen takia tarvitaan kansainvälistä painostusta. Painostusta, jos vaaditaan, että Israel noudattaa kansainvälistä oikeutta ja takaa palestinalaisten oikeudet. Ja sen takia se on, melkein voisi sanoa, että se ei ole erityisen iso ongelma, että siellä ei ole niin paljon israelaisia niin leireillä, koska mitä me nimenomaan tarvitaan on kansainvälisiä osallistujia ympäri Eurooppaa, ympäri Yhdysvaltoja, jotka voi sitten palattuaan kotiin tehdä tiedotuksesta tilannetta ja avittaa ikään kuin suurempaa yleisöä siinä, että minkälaisella kampanjoinnilla voidaan päästä todella eteenpäin.
Bruno Jäntti, sä olet lähdössä siis heinäkuussa suomalaisporukan kanssa jälleen rakennusleirille. Te olette ilmeisesti menossa siis rakentamaan rauhakeskus Beit Arabia, joka on tuhottu jo viidesti. Mikä saa sut henkilökohtaisesti lähtemään aina vaan uudelleen? Sä puhut tosta, että vaikutus on pientä, mutta sen takia tarvitaan tätä kansainvälistä oikeutta. Mutta mikä sut henkilökohtaisesti motivoi tuohon työhön?
No ennen kuin vastaan siihen, niin vielä täsmennän, että itse asiassa tänä kesänä me ei jälleen rakenneta Beit Arabiaa. Eli Beit Arabia on tämä meidän rauhankeskus, joka on tuhottu useita kertoja, jos mä muistan oikein, niin 6 kertaa. Ja meille ilmoitettiin, että meille ilmoitettiin niin ihan suoraan, että jos mielenrakentaa sen, niin se tuhotaan saman tien. Ja meillä ei ole niin resursseja laittaa niin tuollaiseen.
Siis onko se nyt tuhottu?
Se on tuhottu. Se on kunnostettu aiemman leirillä tällaiseksi ikään kuin rauhan keskuksessa, jossa on kaikki nämä keskuksen muut fasiliteetit. Siellä voidaan kokoontua, me tuodaan sinne paljon diplomaatteja ja niin edespäin. Mutta tällä hetkellä meillä on jälleenrakennettu sitä kotia. Me jälleenrakennetaan palestinalaisen perheen koti itse asiassa tänä kesänä. Koska me ei haluta heittää hukkaan 60 000 dollaria tuosta noin ja sitten 15 minuutissa kaikki taas tuhotaan ja se on siinä. No mun itseni motivoi ymmärrys siitä, miten poliittista muutosta voidaan aikaansaada. Ja poliittinen muutos ei koskaan tapahdu lyhyessä ajassa. Ja jos se tapahtuu lyhyessä ajassa, niin sekin on vaan, se näyttää vaan pintapuolisesti siltä, että jotain tapahtuu lyhyessä ajassa. Tulee esimerkiksi Lähi-idän politiikasta mieleen Egyptin diktaattori Mubarakin syöksyminen vallasta. Todellisuudessa siellä taustalla oli vuosikausien organisatoriset järjestelyt, jotka sitten ikään kuin saavutti jonkinlaisen kliimaksinsa. Ja ulkopuoliselle näytti siltä, että yhtäkkiä tapahtui hetkessä ihan paljon. Ja vaikka se on tavallaan totta, niin siinä taustalla oli hyvin paljon organisoitumista. Sama pätee Israel-Palestinan konfliktiin, sama pätee oikeastaan mihin tahansa poliittiseen muutokseen. Se edellyttää jatkuvaa, päivittäistä, pitkäjänteistä työtä, jossa pitää, meillä on tämmöinen sanottu kuin, että keep your eyes on the prize. Ja oikeastaan, kun mä aloin kun enenevissä määrin suunnata omaa poliittista aktivismia nimenomaan Israel-Palestinan suuntaan, niin mitä enemmän tutustuin sen konfliktin taustoihin ja siihen, mikä se tilanne on nyt, se alati huononeva poliittinen humanitaarinen tilanne ja katastrofi, joka siellä tällä hetkellä on, niin kyllä se oli aika selvää, että kun mä oon esimerkiksi 30-vuotias, niin miten me nyt on, kun mä ehkä 15-vuotiaan suunnilleen aloin enemmän suuntautua Israel-Palestinan konfliktiin, niin se oli kyllähän selvää, että kun mä oon 30 tai kun mä oon 40 tai kun mä oon 50, niin mä teen tätä edelleen. Että se on jotain, mikä pitää tavallaan tehdä itselleen selväksi. Ymmärtää se, miten poliittisia prosesseja muutetaan, pohtii sitä, että mitä on tehokas aktivismi ja tehdä sitä päivästä, vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Sen takia niin kauan kuin mä saan maahantulokieltoa, niin mä tuun osallistumaan näille leireille, muutenkin viemään muita sinne. Ja vaikka tulisi maahantulokielto, niin ei se mitään haittaa sitten tähän aktivismiin muualla. Mutta se on ehkä se jonkinlainen taustamotivaattori, että kaikessa tavallaan tylsyydessään, banaaliudessaan, niin tämmöinen perinteinen poliittinen työ, kaikkineen päivineen, se on se, minkä kautta voidaan muuttaa poliittista todellisuutta. Pystytäänkö siihen, tuleeko niin tapahtuun, sitä ei tiedä suuntaan tai toiseen, mutta se on ainoa tapa, miten se voi tapahtua.
Kun maailmalla tapahtuu paljon vaikkapa luonnon katastrofeja, viime aikoina Nepalissa valtavat järjestykset, niin suomalaiset on kuitenkin aika aulita auttamaan. Mä luin tänään viimeksi Helsingin Sanomista, että suomalaiset on hyvin innokkaasti auttaneet ja lahjoittaneet Nepalin rahaa. Ja sen sijaan sitten avustusjärjestöt sanoo, että apua on vaikeampi saada, jos syynä on tällainen aseellinen konflikti, aseellinen tapaus, niin miten se näkyy teidän järjestössä? Teillä on kuitenkin suomalaisia vapaaehtoisia siellä. Miten tämä tällainen auttamisen halu näkyy teillä?
Kyllä sanotaan, että sekä kun mä oon nimenomaan tätä Israel-Palestinan aktivismia tämän ICAD-järjestön kautta tehnyt Suomessa kohta 6 vuotta, mutta myös ennen sitä, niin oli nähtävissä, että kun tästä aiheesta kertoo, ja kun tietotaso ja oma ymmärrys siitä, mitä siellä tapahtuu, lisääntyy, niin ehdottomasti tavallaan huolimatta siitä, mikä on mun oma näkemys esimerkiksi viime vaalien tuloksesta ja yleisestä mielipiteestä Suomessa muuten, niin ehdottomasti on selvää, että moni suomalaisia ei ainoastaan kiinnosta se aihe, mutta myös jonkinlainen halu tehdä sille jotain ehdottomasti on nähtävissä. Että jos esimerkiksi miettii, sanotaan 20-30 suomalaisia, niin kuin monet nämä meidän leiriläiset nimenomaan on ollut, niin on se nyt iso investointi lähteä tuollaiselle leirille. Lentoliput sanotaan 500, leirimaksu yli 1400 tänä kesänä. Ei me kaikilla ole tuommoisia rahoja heittää tuossa noin. Mutta silti säännönmukaisesti hyvin moni lähtee. Eli ehdottomasti Suomessa on myös halua ja kiinnostusta tehdä jotain konkreettista. Ei ainoastaan antaa esimerkiksi hyväntekeväisyysjärjestöille tai avustusjärjestöille rahaa, mikä on myös tärkeää, vaan myös konkreettisesti tehdä itse jotain, luoda jotain, osallistua johonkin. Ehdottomasti sitä on nähtävissä Suomessa. Ja sitä on itse asiassa suoraan sanottu nähtävissä oikeastaan kaikkialla. Mutta niin kauan kuin esimerkiksi jostain aiheesta ei tiedä mitään tai ei ymmärrä, missä siinä on kyse, ei tunne taustoja ollenkaan, eikä sen myötä lainkaan tiedä, miten konkreettisesti tehdä jotain, niin mitä ilmeisemmin silloin poliittista aktivismia ei hirveästi ole. Ja kun mä aloittelin Palestinan aktivismia tuossa vuosituhannenvaihteen tienolan jälkeen, niin kyllä Suomessa Palestinan työtä, tämmöistä Palestinan poliittista aktivismia, joka tähtää oikeudenmukaisen rauhan aikaansaamiseen Israel Palestiinaan, niin oli kyllä hyvin vähän. Mutta sitten kun tuodaan esiin, nostan esiin konkreettisia tapoja vaikuttaa, niin kyllä se kiinnostus on koko ajan noussut.
Yksi, mitä näin toimittajana itse miettii, mikä siihen voi vaikuttaa, on tuoda niiden tavallisten palestiinalaisten arki esille. Se, että me oikeasti ymmärretään, että siellä on tavallisia ihmisiä, jotka asuu niissä kodeissa ja tekevät työtä, yrittävät elättää perheensä. Miten tärkeänä sä näet sen, että tuodaan sitä toistakin puolta, että ei uutisoida pelkästään Hamasin raketeista tai Israelin torjuntajärjestelmistä?
No, se on äärimmäisen tärkeää. Itse asiassa tällaisten konkreettisten kuvausten kautta nimenomaan kaikista helpommalla ja nopeammalla tavalla pystyy ylipäätään tekemään selväksi, että mitä elämä tai jonkinlainen poliittinen elämä millä tahansa alueella on. Ja musta tuntuu vielä viittauksena tuohon sun aiempaan kysymykseen ja kommenttiin nimenomaan tämmöisestä verrattain suuresta halukkuudesta esimerkiksi antaa rahaa hyväntekeväisyysjärjestöille, niin siinä missä välttämättä samanlaista tällaista ylitsevuotavaa osallistumishalua niin sanottujen aseellisten konfliktien ratkaisemiseen ei välttämättä ole, niin musta tuntuu, että sillä on myös tekemistä nimenomaan tämän konkreettisen tiedon ja ymmärryksen puutteen kanssa. Eli muutenkin tämmöinen kielenkäyttö, niin kuin vaikka aseellinen konflikti, se on kaikki tällaista hyvin jotenkin lähes vieraannuttavaa, jonkinlaista tällaista kuva Lähi-idästä on usein tällaisena jotenkin ainaisena konfliktin, jonkinlaisen konfliktipesäkkeenä, jossa aina on sodittu ja näin, mikä ei itse asiassa ollenkaan pidä paikkansa. Toinen, mitä ei tiedetä ollenkaan Euroopassa, mukaan lukien Suomessa, on se, että palestinalaisten poliittisen kulttuurin on aina kuulunut hyvin vahvasti, ei marginaalisesti, vaan hyvin vahvasti, poliittisen väkivallattoman vastarinnan traditio, jota on alettu soveltaa 20-30-luvulta asti, 1900-luvun alkupuolelta asti. Eli kun Hamas, joka on verrattuna nuori järjestö, niin ei miltään osin edusta palestinalaisten ikään kuin poliittisen toiminnan ja tavallaan poliittisten taktiikoiden arsenaalin kokonaiskirjoa. Eli siinä mielessä ehkä just, jos pystyy ottamaan etäisyyttä tämmöisistä jokseenkin epämääräisistä ja vähän kliinisistä termeistä, niin kuin aseellinen konflikti, ja puhutaan niin kuin siitä konkreettisesta todellisuudesta, mitä se on taustalla, miten se voidaan muuttaa, niin yleensä sen myötä nimenomaan herää ensinnäkin kiinnostusta aiheet kohtaan, niin kuin saattaa lisääntyä hyvin paljon, mutta myös siitä seuraa sitten jonkinlainen halu tehdä itse jotain. Mutta niin kauan kuin puhutaan tällaisten vähän epämääräisten niin kuin termien niin kuin asenne, vähän niin kuin Syyrian sisällissota, niin tavallaan jos ei ole mitään käsitys siitä, mitä siellä tapahtuu, niin se näyttää vaan tämmöiseltä joltain ikuiselta, kamalalta, ehkä ikuiselta. Moni tietää, että se ei ole lainkaan ikuinen, vaan se on vasta muutamia vuosia vanha. Mutta joltain niin epämääräiseltä, niin vaikealta hahmottaa, että se ei missään nimessä johda mihinkään konkreettisen toimintaan. Mutta silloin pitää koittaa selventää, että mitä siellä tapahtuu ja miettiä konkreettisesti, että mitä voi tehdä, toimii yhteistyössä näiden paikallisten organisaatioiden toimijoiden kanssa ja sillä lailla mennään eteenpäin. Se on oikeastaan ainoa tapa, miten niin kuin monessa kysymyksessä voidaan päästä eteenpäin.
Bruno Jäntti, sut leimataan hyvin nopeasti palestiinalaisaktivistiksi. Tunnustatko itse sellainen olevasi?
No, tämä on tämmöinen riesa, joka tavallaan kuuluu tähän, ei siihen sille oikeastaan voi mitään. Että se palaa vähän tähän Israel-Palestina-konfliktin viitekehykseen, joka Suomessa on ollut niin yleinen. Ja tämmöinen yleinen tulkinta on, että on niinku, tässä konfliktissa on kaksi osapuolta ja äärielementit. Molemmilla puolilla ylläpitää tätä ja suurin osa ihmisistä haluaa rauhaa ja tämmöisiä hokemia, joita me kaikki ollaan kuultu koko meidän elämä. Tämä ei ole niinku mitään tekemistä Israel-Palestinan kanssa. Mutta tämmöisestä viitekehyksestä käsin on ikään kuin helppo sitten vetää semmoinen johtopäätös, esimerkiksi joku sellainen kuin minä, joka puhuu Israelin systemaattisesta sorrosta palestinaisia kohtaan, on niin sanotusti palestinalaisten puolella. Hyvä esimerkki tästä oli viime kesänä, kun Israel hyökkäsi Gazaan, että tuhos koko kaistan, tappoi yli 1000 siviiliä. Niin Helsingin Sanomat teki ison jutun tästä niin kuin Suomessa, tämän konfliktin ikään kuin jonkinlaisista heijastuksista Suomeen, ja miten se jotenkin niin sanotusti herättää tunteita suuntaan ja toiseen. Ja sitten siinä kannessa oli minä ja Hannu Takkula. Ja totta, niin mulla annettiin Palestinan lippu käteen ja Hannu piti Israelin lippu kädessä. Tietenkin jos Hannu pitää Israelin lippu, niin totta kai voi mennä sen viereen, pitää Palestinan lippu, se on ihan okei. Mutta tavallaan mä koitin puhua näitä toimittajia ehkä vähän ympäri ja miettiä jotain toista kulmaa siihen, koska mun mielestä toi on niinku suoraan sanottu niinku täysin hyödytön perspektiivi siihen, mitä siellä tapahtuu.
Vastakkainasettelu.
Niin, ja jotenkin, että tämä on niinku joku tämmöinen hifki-jokerit-asetelma, jossa on niinku fanei tuolle, fanei täällä. Koska se, mitä me sanotaan, on yhtäläiset oikeudet kaikille. Me ei puhuta siitä, että Israelin juutalaiset asetetaan jonkun apartheid-hallinnon alas ikään kuin sortamaksi, vaan me puhutaan siitä, että ne oikeudet, jotka nyt ei toteudu ennen muuta palestinaisen itsemääräämisoikeus, niin se täytyy pystyä toteuttamaan, niin se täytyy pystyä turmaamaan. Eli minkä takia mä oon joku Palestiina-fani? Siinä ei mitään järkeä. Ja sen lisäksi meidän järjestö puhuu hyvin selkeästi siitä, että minkälaiset esimerkiksi taktiikat palestinaisten puolella on esimerkiksi kansainvälisen oikeuden mukaan laillisia. Eli tämä ajatus siitä, että me ollaan joku tämmöinen ikään kuin palestinalaisia sokeasti puolustava järjestö, niin siinä ei ole mitään tekemistä meidän analyysin kanssa. Sillä on itse asiassa hyvin paljon tekemistä Israelin puolustajien kanssa, jotka suhtautuu myös tähän aiheeseen enemmän tämmöisellä hifki-jokerit tavalla. Mitä ikinä Israel tekee, niin se on hyvä, sitä täytyy puolustaa. Israel on demokratia, Israel kunnioittaa ihmisoikeuksia. Ja kun palestinaiset tekee jotain, niin se on vaan kamalaa ja antisemitismiä ja jotain. Se on niin kuin, se heijastaa heidän ajattelutapaa, mutta jos rehellisesti tutustuu vaikka mediajärjestön analyysiä tavoitteisiin, niin se mitä ilmeisemmin ei heijasta meidän ajattelutapaa. Eli sen takia mä oon tietenkin tottunut siihen alusta asti, että muuten esitetään näin ja sitten se on niin, että se nyt ei ehkä erityisesti nosta mun pulssia enää, mutta
näyttää silti nostavan vähän.
Okei, se saattaa nostaa sitä vähän. mutta se surullinen puoli ei ole niinkään niin tämä leimaaminen, vaan se hirvittävän niin epätäsmällinen viitekehys, jossa tämä Israel-Palestinan todellisuus mielletään. Ja tämä leimaaminen niin heijastaa pikemminkin sitä, että siinä mielessä se ehkä kertoo enemmän siitä jonkinlaisesta taustaviitekehyksestä kuin mistään, mitä me tehdään.